Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Gyvybės medis. Prie mikrofono sėdžiu aš, psichologė Vaiva Klimaitė. Ir šiandien mes kartu su kolege, doktorante Odeta Geležėlytė iš Vilniaus universiteto. Sveika, Odeta.
Sveiki visi.
Padiskutuosime, pasikalbėsime apie tai, su kuo susiduria žmonės, kurie yra mėginę nusižudyti. Kodėl jie apskritai prieina žmogus iki mėginimo nusižudyti, kas tuo metu atsitinka, kaip jis jaučiasi po to. Ir svarbiausia, kaip mes aplinkiniai, artimieji galim padėti tam žmogui. Todėl, kad po mėginimo žmogus jaučiasi dar labiau sudirgęs ir sutrikęs, pasimetęs, galbūt netgi labiau negu iki mėginimo. Pats mėginimo sėkos problemos, dėl kurios jisai galbūt prastai jautėsi, žinoma, kad neįsprendžia, tačiau atsiranda dar daugiau papildomų labai sunkių jausmų, tokių kaip gėda, kaltė, noras vengti, iš viso kalbėtis apie tai, kas atsitiko. Kas tada galėtų būti tam žmogui derama ir tinkama ir gera pagalba? Šnekame apie tai, kuo kiekvienas iš mūsų gali padėti ir taip pat apie tai, kada jau verta, kada jau reikia, galima kreiptis ir į specialistus. Tai turbūt nuo to ir reikėtų pradėti nuo pačių pradžių. Kas atsitinka, kada žmogus ima galvoti apie savižudybę?
Na, iš esmės, turbūt reikėtų pirmiausia paminėti, kad mes ne vienas nuo to nesam apsaugotas ar ne, ir galim tam tikru etapu gyvenime atsidurti tokioje situacijoje, kai pradės mums kilti tokios mintis ar ne, ir kai savižudybė atrodys kaip variantas, tas pabėgimas iš visų tų sunkumų. Tai iš tikrųjų labai įvairūs dalykai, čia negaliu išskirti kažkokio vieno dalyko ar net kelių dalykų. Mes kiekvienas esam unikalus ir kiekvienam žmogui labai įvairūs dalykai, kažkokie gyvenimo sunkumai, kažkokie mūsų vidiniai nepatenkinti poreikiai, ateina toks metas, kai galbūt pradedam svarstyti apie savižudybę ir keliaujam iki to ir galbūt net atkeliaujam iki to bandymo žudytis.
Kad realiai problemos priežastys gali būti labai labai įvairios ir mes nebandom net apibendrinti tik kažkokios aiškios priežasties, tačiau ar tiesa ta, kad žmogus realiai bando nusižudyti ne dėl tų priežasčių konkrečių, ne dėl tų problemų konkrečių, bet dėl to, ką jos sukelia. Dėl nebepakeliamo nevilties jausmo, bejėgiškumo, jausmo, kad nebekontroliuoju nieko gyvenime, labai stipriai kenčiu ir man noris tą kančią kažkokiu tai būdu nutraukti ir tada gali tapti taip, kad savižudybė atrodyti kaip visai išeitis iš tos kančios.
Taip, tai yra toks kaip praktinis žodis, tas ar ne, emocinis skausmas, tas didžiulis, nepakeliamas ir jis tikrai gali būti per sunkus, gali būti norimai labai stipriai išeiti iš tos situacijos, nebematoma kitokių išeičių ir būtent tada ta savižudybė nu, atrodo kaip vienas iš bandymų. Taip, iš tikrųjų, žmogus galvojantis apie savižudybę patiria nu, visą eilę tų emocinių reakcijų, visą eilę tų sunkumų, neviltis ar ne, kad ateityje jau nebus kitaip. Galbūt dėl santykių su kitais žmonėm, ar ne? Pavyzdžiui, naštos jausmas ar kažkas irgi atrodo, ar ne? Kad bus geriau be manęs. Nusivylimas galbūt, ar ne? Savim, kad nu, nesiseka gyvenime, kad kažkas nepavyksta. Nu, labai daug įvairių dalykų.
Ir tuomet žmogus gali atsidurti tokioje savižudybės krizėje. Tai net vadinama, kai kada būna ir netokio krizės mąstymą, tunelinių mąstymą, kada žmogus tarsi ir nebepasvarsto, kaip būtų galima kitai pažiūrėti problemą arba jas spręsti, tuo metu tai neberūpi, tarsi susiaurėja akiratis.
Taip, tai iš tikrųjų tuo metu atrodo, kad tai yra vienintelė išeitis. Netgi žmonės po to sako, kai jie gali ramiau apmastyti, ar ne, taip sako, netgi sugrįžo laivus protas, tas, mes sakom, racionalus mąstymas sugrįžo. Kad aš dabar matau, kad yra ir kitokių išeičių, bet tuo metu tikrai atrodo, kad jų nėra. Viską užima tos emocijos ir nebematom kitokių sprendimo variantų, tik tai šitą.
Ir tos emocijos, kaip ir minėjai, gali būti tikrai labai įvairios. Čia negalima irgi niekaip apibendrinti, bet jos yra ypatingai sunkios, ypatingai intensyvios. Dabar prisimenu, kad praktikoje aš kadangi dirbu su žmonėmis, kurie turi tendencijų, kaip čia pasakyti, minčių arba yra mėginę nusižudyti. Labai gerai prisimenu, bet dabar net nelabai seniai turėta vieną pokalbį, kada sako, kad tuo metu ne tai, kad aš apskritai mirt norėjau, man norėjosi, kad ta nepakeliama kančia baigtųsi. Ir gana daug žmonių šitaip sako ir matyt, iš čia ir galima kelti va tokią mintį, kad savižudybė gali tapti tokia tarsi išsigelbėjimo būdu, kaip pasakyti, nors tuo metu žmogui netrodo, kad jis gali rasti kitų būdų.
Taip, ir mes čia pastebėm apskritai, turbūt žmogus ne tai, kad jis nori mirti, bet jam darosi per sunku gyventi. Ir apskritai, kalbant apie savižudybės, apie tą krizę savižudybės, tai iš tikrųjų mes sakom, taip vadinam profesiškai ambivalencija, ar ne, kad visada yra tas pasirinkimas, kad visada yra ir tos priežastys mirti, kodėl man yra sunku ar ne, kodėl man darosi sunku gyventi, bet yra ir tas noras gyventi šalia, yra ir tos priežastys, dėl ko aš gyvenu, dėl ko man svarbu gyventi ir iš tikrųjų žmogus yra labai linkęs į tai kabintis.
Šalia noro mirti visada yra noras gyventi.
Visada, aišku, labai stiprus žodis, bet netgi norėtų sakyti, kad taip, visada yra noras gyventi. Gyvenimas yra stiprus ir tikrai žmonės labai laikosi už tų dalykų, kurie jos laiko gyvenime.
O kas atsitinka, kaip ima jausti žmogus, kai jis jau atsiduria savižudybės krizėje, kai jis tarsi jau eina link mėginimo nusižudyti?
Na, iš tikrųjų, tas procesas, vat būtent ta savižudybės krizė, tai ir yra procesas, ar ne? Kaip ir sakai, kad link to yra einama, ar ne? Einama link tų minčių, ta situacija darosi vis sudėtingesnė ir iš tikrųjų link to gali būti einama gan ilgą laiką. Ir mes galim pastebėti, ar ne, netgi, kad žmogus link to eina, kad įvairūs dalykai rodo, kad jis link to eina. Tiesiog, vat, kai yra tas bandymo žudytis, tai yra jau tas paskutinis žingsnis, kai jau tikrai žmogui ne, yra taip sunku, kai tikrai pradeda valdyti emocijos ir pradeda atrodyti, nu, kad tikrai kitų išeičių nėra.
Ir iš tiesų, dabar irgi prisimenu, kad dažnai žmonės sako, kad tuo metu tarsi pasidarai toks abejingas, tau neberūpia, ar tu mirsi, ar tu gyvensi, tu tikrai nebegalvoji apie tai, kas bus po to, kas bus su tavimi, kas bus su tavo artimaisiais. Ta mintis tikrai niekada nešauna tuo metu esant į galvą. Nors būtent tie žmonės, kurie yra netekę savo artimųjų dėl savižudybės, labai dažnai graužiasi ir kelia tokius klausimus, na kaipgi jis nepagalvoja apie mane. Bet jis tikrai negalėjo pagalvoti tuo metu apie nieką kitą. Ta krizė, tos emocijos buvo taip stipriai užvaldžiusios jo visą sąmonę, kaip pasakyti. Ir to racionalaus proto, kuris galėjo pagalvoti apie tai, ką aš palieku, kaip jausis mano artimieji, tuo metu jo tikrai nėra. Jisai įsijungia vėliau, krizėje atslūgus kažkaip, kaip galėtum tą pakomentuoti.
Tai mes ir sakom, kad savižudybė nėra pasirinkimas niekada, nes mes nekalbam apie racionalų pasirinkimą. Būtent ir kalbam, kaip tu ir minėjai, apie tą tokį įvažiavimą į tunelį, kai atrodo yra tik tai vienas dalykas priešais ir nebėra visų kitų dalykų. Mes jų nebematom, kaip minėjai, nebematom artimųjų ar kitų svarbių dalykų, kurie mus laiko gyvenime. Bet tai nereiškia, kad jie mums nesvarbus. Ir būtent tikrai yra ir ne vieną atvejį sugirdėjus, kad jų paties bandymo metu sugrįžta viskas, ar ne, pavyzdžiui, žmogus išgeria vaistų ar kažko ir atlikus tą veiksmą, sako, tada man visas sugrįžo, aš klausiu savęs, ką aš padariau ir matau visus tos dalykus, dėl ko aš noriu gyventi ir jau gailiuosi ir nebežinau, ką dabar daryti su tuo. Tai iš tikrųjų...
Čia tarsi sustiprėja ta dalis, kur kaip minėjom, ar ne ta ambivalencija, kur šalia noro mirti. Visada turbūt yra tas noras gyventi, tai tuo metu atrodo tas noras gyventi paima viršų, sustiprėja šita dalis.
Jis lik sugrįžta. Aš sakyčiau, jis kažkur buvo užėjęs už nugaros, mes tuo metu jo nematom. Tikrai nuoširdžiai nematom. Bet jisai yra ir tuo metu jisai sugrįžta pilnu savo svoriu.
O kas tada? Ką tada išgyvena žmogus, kai jisai yra po mėginimo? Jisai išgyveno, jisai fiziškai gyvas. Bet jo emocinė būsena tampa dar sudėtingesnė kai kada, turbūt dažniausiai tampa dar sudėtingesnė. Kas tuo metu atsitinka?
Čia sakyčiau, prie tų emocijų, apie ką mes dabar visą tai kalbam, po mėginimo tikrai visos tos problemos, visi tie sunkumai nedingsta, visa tai išlieka, visos tos emocijos. Bet kas atsitinka? Prisideda dar viena patirtis, tai yra paties bandymo patirtis. Mes nesam pripratę prie tokių patirčių gyvenime, kai būnam arti mirties. Tai yra ypatingai kažkoks sunkus įvykis. Ir paprastai žmonės sako po bandymo žudytis, kad jie nesitikėjo, kad jie bus taip arti mirties. Iš tikrųjų, tu gali galvoti, kiek nori, bet tu niekada negali patirti, kas tai yra iš tikrųjų, o čia tu patiri. Arba nesitikėjo išgyventi galbūt, ar ne, jie išgyveno ir dabar visi tie sunkumai ir papildomi dalykai vėl yra prieš akis, vėl reikia kažkaip juos spręsti. O kitas dalykas, aišku, kaip sugrįžti į gyvenimą po to bandymo. Su visais tai sunkumais vėlgi susidėlioti viską, kas įvyko ir ką daryti toliau. Ir dar vienas svarbus dalykas, tai yra kaip sugrįžti į aplinką. Kaip sugrįžti pas žmonės, pas aplinkinius. Galų gale netgi pradžioj neretai pabandymo nusižudyti susiduriam su specialistais. Tai irgi yra aplinka visos tos reakcijos, ar ne? Kaip sugrįžti į tolimesnį gyvenimą. labai didelis jautrumas pasidaro tom aplinkinių reakcijom. Kas bus, kaip reaguos, kaip mane priims. Labai didelis gėdos jausmas, paprastai būna kalties jausmas, už tai norima kuo greičiau bėgti, užmiršti, lyg to nebūtų įvykę galbūt.
Net ir tą pastebiu, kad ir iš gydymo įstaigų stengiamasi tarsi kuo greičiau pasitraukti, nes tarsi norima, nu, kuo greičiau grįžti į tą lyg niekur nieko, tai kas buvo prieš tai, nors prieš tai irgi nebuvo gerai, žmogus nesijautė gerai, jeigu jis bandė nusižudyti.
Taip, taip pat bandymas, būtent susidūrimas su aplinkiniais sukelia žmogui labai stiprias emocijas ir aišku, noris nuo jų kuo greičiau pabėgti.
Mm. Ir taip pat pats bandymas susižudyti net ir yra įtraukiamas į trauminių patyrimų sąrašą, kaip tai galima pasakyti. Tai čia yra trauminis patyrimas ir kad po tokio trauminio patyrimo sukyla va, ir tavo minėtoji kaltė ir gėda ir nusivylimas ir kiti jausmai, bet taip pat ir gali būti tokie kaip traumai būdingi, po trauminiam būdingi. Reiškiniai labai dažnai prisimenama, kartojama, tarsi sukasi ir sukasi tą patį plokštelę, kaip žmogus jautėsi, kaip jis ėjo link to, vis savo kartojama ir neretai norisi tuo metu apie tai su kažko pasikalbėti, ne dėl to, kad tai būtų kažkaip malonu ar mėla, tiesiog norisi apie tai kalbėti, kad geriau tą suvoktum. Bet tuo pačiu metu apie tai kalbėtis ir nesinori, nes yra labai kalta ir labai gėda ir labai norisi, kad viskas būtų kaip buvo. Ir kad visi pamirštų, kad apskritai aš čia turėjau kažkokių problemų. Tai vėlgi tokia ambivalencija.
Tai man atrodo labai gerus momentus tu pastebi ir kas liečia apskritai trauminius patyrimus ir bandymo žudytis, ar ne, iš vienos pusės, tai nuolat prisimeni tuos dalykus, ar ne, nuolat tave tai seka, tai yra labai stipru, labai daug yra įvairių emocijų ir aišku, kad noris, kad tai palengvėtų ir būtent dar pasidalinimas su kitais padeda tiek pačiam geriau suprasti, tiek palengvinti tą skausmą. Bet iš kitos pusės norisi nuo viso šito uždaryti, apsimesti, kad šito nėra, užrakinti, išmesti raktą, ar ne, tai vat, iš vienos pusės tai yra visada čia, yra šalia, iš kitos pusės noris tai atitraukti kuo toliau ir kad šito nebūtų.
Ypatingai dar jeigu žmogus būna labai linkęs, labiau linkęs problemas ar sunkumus spręsti vienas, tarsi uždaryti nuo aplinkos, nekalbėti apie savo sunkumus, apskritai bet kokius sunkumus, likti vat, sprendime, apskritai savo problemose vienas, tai tuomet bandymas susižudyti tarsi išviešina visą tai, tarsi parodo aplinkai, kad na, iš tikro tai aš turiu problemų, aš apie jas nekalbėjau, visą laiką tylėjau arba kaip tik buvau su šypsena ir visiems rodžiau, kad man viskas tvarkoje, bet pabandymo nusižudyti ir taip sako neretai tikrai pacientai, kad tarsi tada visiems pasidarė aišku, išlindo jį laišmaišo, pasidarė aišku, kad aš iš tiesų kenčiu ir tuomet aplinkinių reakcija keičiasi ir tai dar labiau kelia tokio pasimetimo jausmo, tokio noro vėl grįžti tai, kas buvo, bet tai nebeįmanoma, nes jau tai įvyko, ta paaiškėjo ir visiems aplinkiniams, kad turiu bėdų iš tiesų ir nesusitvarkau su jomis vienas pats.
Taip, tai tikrai jau pabandymo žudytis atsiskleidžia, ar ne? Tie visi sunkumai yra atsiskleidžia, kad jie yra tikrai dideli ir kad mes sudėtingai tame jaučiamės, ar ne? Kad sunkumum tai išspręsti. Ir apskritai, man atrodo, ką pastebėm irgi ir moksliniuose tyrimuose, irgi ir praktikoje, kad iš tikrųjų va, tas polinkis ir noras ir tikėjimas, kad būtinai turiu kažkokius psichologinius ar emocinius sunkumus ar netgi kitus sunkumus įspręsti pats vienas, kad tai tampa irgi vienu iš dalykų, dėl ko ateiname į kito bandymą, ar ne. Kad aš laikausi įsitikinimo, kad galbūt aš esu silpnas, jeigu nemoku to išspręsti.
Jeigu kreipiuosi pagalbos apskritai, jeigu prašau pagalbos arba ją priimu, tampu silpnas.
Ir tas yra labai stipru, kad net jeigu žmogus vateina ir jis renkasi, kad geriau aš kentėsiu taip smarkiai, bet tikrai nesikreipsiu pagalbos, nes aš tai laikau kažkokiu silpnumo ženklu. Ypač, vat, kas liečia emocinius ar psichologinius sunkumus. Kažkaip matyti dar neteina pas mus tas supratimas, man tas palyginimas toks tiesiog, pavyzdžiui, su kažkokiais fiziniais negalavimais, nežinau, jeigu mes susilaužytume koją, aš nesu dar girdėjus tokio pasiūlymo, žinai, gal laik pats susigipsuok, tu turi tai padaryti, tu turi galėti tai padaryti, pats išsispręsti. Mes net nesvarstydami, sakom žmogui, tau reikia pas gydytoją, čiumpam jį ir vežam, ar ne, ir jis pats irgi nebejoja tuo. Tai man atrodo, mums reikia vat irgi priimti tą suprast, kad tas pats su emociniais sunkumais, mes taip įsivaizduojam, kad mes turim patys susitvarkyti. Bet tikrai nebūtinai kreiptis ar į artimąjį, ar į specialistą. Tai natūraliai yra žmogus, kuris daugiau žino, kuris turi daugiau patirties ir kažkur gali mums padėti šitoje vietoje ir tame nėra nieko blogo. Aš netgi kaip tik sakyčiau, tai yra drąsu, ar ne, mes einam irgi su kažkokiu pažeidžiamumu, kad mums yra kažkas sunku. Tai kreiptis pagalbos, tai ne tik, kad nesilpnumo ženklas, visiškai tai yra kaip tik drąsos ženklas, kad aš atėjau pas kitą žmogų pasakyti, kad man yra kažkas sunku ir kad jisai man padėtų, paprašyti, kad padėtų.
Netgi tam tikras stiprumo ženklas, galima taip jeigu jau pavardinti, kad aš turiu daug savyje atrasti drąsos, kaip mini, kad galėčiau ateiti ir paprašyti ir priimti tą pagalbą, kurią gaunu. Čia tam tikras stiprumo ženklas.
Visiškai taip, apskritai aš irgi praktikų, kai dirbu, tai aš žaviuosi tiesiog kaip žmonės tikrai kalba apie tuos dalykus, kurie yra jiems sunkus ir čia kiekvienam nėra lengva tai pasakyti ir kiek drąsos jiems reikia ir kaip tikrai noris nesutikti, kai jie tai vertina nu, vat, kažkokį kaip silpnumo ženklą. Man atrodo, kad sakau, kaip tik tai yra labai drąsu ir stipru pripažinti, kad kažkas man yra sunku, priimti tą kažkokią pagalbą.
Dabar dar atsiminiau, klausydama tavęs, vieną pacientę, kuri labai taip išraiškingai išsireiškė, sako, aš visą laiką buvau linkus spręs problemas viena pati, nes galbūt aš apkrausiu savo artimuosius, jeigu kalbėsiu apie savo sunkumus, gal mano sunkumai apskritai maži sunkumai, lyginant su kitų žmonių sunkumais, ir viską sprendžiau viena, ir pabandymo nusižudyti, supratau, kad, na, iš tiesų reikia remtis į kitus žmonės, bet tai kol kas nebuvo dar tapę jos tokiu tikru įsitikinimu viduje, vis tiek yra įsitikinimas, kad turi spręsti vienas. Bet jau protu žinau, kad galėčiau ir turėčiau eiti kreiptis pagalbos. Ir tuomet tai irgi yra labai labai sudėtingas lūžis ir sudėtingas žingsnis, kaip žmogui, kuris jaučias dabar jau pabandymo nusižudyti ypatingai pažeidžiamas, imti ir staiga keisti savo, kaip čia įvardinus, įprastą strategiją būti su sunkumais. Tai irgi tampa tokiu savitu labai dideliu iššūkiu ir manau, kad ne vienai šitai merginai, apie kurią dabar paminėjau, bet ir daugeliui kitų žmonių.
Aš manau, tie pabandymai kreiptis tos pagalbos, kalbėti su kitais, jie parodo, kad tai nėra taip baisu. Ypač aišku, jeigu prieš mus yra žmogus, kuris palaiko mus, padeda, ar ne, tai tikrai mes pamatom, kad ir mum pasakyti, ir va pasidalinti, ir kad nuo to mes tikrai nesijaučiam kažkaip susilpnėję, kaip tik galbūt neretai ateina kažkoks palengvėjimo jausmas pasidalinus ar ne su kitu žmogum. Bendrumo jausmas kažkoks ir kalbant apie tą naštą, čia labai gerai paminėjai, bet kaip tik, pavyzdžiui, aš praktikui ką labai dažnai girdžiu, kad kaip tik, kad kai aplinkiniai žmonės, mylimi žmonės mato, kad kažkam yra sunku, bet jisai tai neigia ar ne, nesako šito, tai kaip tik jiem yra dar didesnis rūpestis, kad našta, kad pasidalinimas ar priėmimas kito žmogaus į savo tų sunkumų sprendimą, kad tai nėra tokia našta, kaip mes dažnai įsivaizduojam. Kad kaip tik tas liepimas ir aš labai dažnai sakau, o žiūrėkit, jeigu jūsų artimas žmogus, jeigu jam būtų sunku, mylimas žmogus, ar jūs norėtumėt, kad jis kreiptųsi jūs pagalbos, ar jums būtų našta, tai žmonės vienareikšmiškai atsako, kad tikrai ne, aš tikrai jam padėsiu, kiek tik tai reikės, sakau, tai tas pats yra apie jūsų aplinkinius žmonės, jie jūs myli ir jie tikrai jums padės, jeigu reikia.
Taip, iš tiesų, sunkiau atrodo išdrįsti kalbėti pačiam, negu priimti kitą žmogų, kuris ateina dalintis. Dabar padarysime trumpą pertraukėlį ir pratęsime po vienos dainos pauzės kartu su Odeta kalbėti šią svarbią temą. O dabar pasiklausykime Ichtus atliekamos giesmės tik Kristuje. Thank you. Sveiki sugrįžę po trumpos muzikinės pauzės, su jumis laida Gyvybės medis, prie mikrofono sėdžiu aš, psichologė Vaiva Kliumaitė ir šiandien mes su kolege Odeta Geležėlytė. Sveika dar kartą, Odeta.
Sveiki.
Kalbamės ir diskutuojame apie tai, kas atsitinka, kaip žmogus prieina iki bandymų nusižudyti ir kaip jis jaučiasi tuo metu ir po to, ką jis išgyvena. Ir svarbiausia, kaip mes galime padėti šiam žmogui, kuris išgyvena šią didelę kančią ir kada galima kreiptis į specialistus. Tas turbūt klausimas labiau retorinis, nes į specialistus kreiptis galima visada, bet kaip pačiam savyje atskirti, kada jau galbūt tikrai derėtų ir vertėtų. Ir pabaigėme prieš muzikinę pauzę kalbėti apie tai, kad bandymas nusižudyti sukelia tokios labai daug pasimetimo ir labai daug įvairiausių jausmų, ir nuo to žmogus gali norėti vengti, apskritai kalbėtis, nori grįžti tarsi tai, kas buvo iki tol, apsimesti, kad visa tai neįvyko. Nenori kalbėti su aplinkiniais, nes galbūt bijo pasirodyti silpnas, galbūt nenori kalbėti dėl labai didelės kaltės ir gėdos jausmo, kad apskritai tai pasielgė, kad bandė nusižudyti, kad tarsi buvo pernelyg silpnas, tą mėgstama sakyti, nors su tuo nesutinkame jau, kaip jūs išsiaiškinam su kolege. Kaip apskritai priejo, būdamas tokiu neva silpnu ir nesikalbėdamas problemų, nespręsdamas iki bandymo nusižudyti. Ir dabar turbūt galėtumėm jau aptarti tą labai svarbiąją dalį. O tai kokia tada pagalba reikalinga iš aplinkinių po bandymo nusižudyti? Koks bendravimas iš aplinkinių tuomet gali būti toks labiau padedantis?
Tai aišku, čia šitoje vietoje norėtus minėti, ko nedaryti. Ne? Čia gal nelabai gerai nuo to pradėti, bet gal nuo to ir pradėkim, ar ne, ko nedaryti. Tai vienas turbūt tų dalykų, kas yra pavojingiausia, tai yra abejingumas. Mes ir sakom, turbūt, kad meilės priešingybė nėra neapykanto, o yra abejingumas tas, ar ne. Tai vat būtent irgi, nes tada mes žmogui liksiunčiam tą signalą, kad mums galbūt nerūpi, arba, kaip minėjau, tas jautrumas yra padidėjęs pabandymo žudytis aplinkinių reakcijom. Tai galbūt, kad mes nepriimam ar smerkiam ir žmogus, aišku, gali labai įvairių dalykų galvoti, kodėl mes ignoruojam, kodėl mes nepastebim.
Ir tas iš tiesų labai skaudžiausiai turbūt ir paveikia, ir atsimenant žmonės, kurie yra pabandymą nusižudyti, tai jie skaudžiausiai reaguoja į tai, kai sako, aš pasakiau aplinkiniams ir jie niekaip nesureagavo. Va tas būna skaudžiausia, geriau sureaguoti kaip nors, negu iš vis nesureaguoti.
Taip, tikrai pats tas abejingumas tai yra pats antipagalbiškiausias dalykas, tai pasakyčiau. Kitas dalykas, aišku, ko nedaryti. Labai nepadeda smerkimas, moralizavimas, ar net tai irgi dar padidina tą vienišumo, atskirties jausmą, žmogus dar kaltesnis jaučias. Apie visas tas emocijas, kurias mes kalbėjom, nu, va, tokiom reakcijom mes galim jas tik padidinti, pagilinti kažkaip, ar ne, visas tas emocijas. Tai čia taip gražiai tada išplaukia, o tai kas padeda, koks tas padedantis elgesys. Tai svarbus yra priėmimas ir supratimas, ar ne. Mes priimam žmogų ir pabandymą nusižudyti, ar ne. Mes nebijom su juo apie tai pasikalbėti, labai dažnai mes nerimaujam, kaip kalbėti, nes uždedam savo tokią atsakomybę, kad mes turim kažkaip išspręsti, kažkaip išgelbėti, bet labai dažnai užtenka tiesiog būti supratingu, dėmesingu, priimančiu klausytoju, ar ne tiesiog išklausyti, nes žmogus tikrai daug ką turi pasakyti. Galbūt jis yra nelinkęs dalintis tai sunkumais, kaip mes čia kalbėjom, bet dažnai emocijos kalba ir jos kalba daug, ar ne. Gali būti paprastas tiesiog nuraminimas. Aišku, gali būti, jeigu yra kažkokia konkreti problema, gali padėti ir jeigu mes padedam tiesiog surasti kažkokių sprendimo variantų ar kažkokią problemą pasiūlom, kad padėsim išspręsti ar ne. Na, tiesiog, kad žmogus jaustųsi, kad šalia jo yra kažkas, yra kartu ir palaiko ir jeigu reikia padeda, tai yra svarbiausia dalykai ir svarbiausia priima.
Ir kad žmogus tada jaučiasi, kad jis nėra vienas su visu tuo, net jeigu tuo metu jis ir nenori kalbėtis. Apie tai, kas atsitiko, ar apskritai apie tai, kaip jis jaučiasi, bet žinodamas, kad nava yra aplinkinių, kurie klausia, kurie domisi, tai vadinasi, aš žinau, kad kai aš norėsiu, tai aš turėsiu su kuo pasikalbėti. Ir vien jau tai gali tapti irgi pagalba. Nes ne visi žmonės būna linkę labai atvirauti ar kalbėti, bet žinoti, kad kai jeigu aš norėsiu, tai aš turėsiu kur ir su kuo, yra labai padedantis dalykas irgi.
Taip, aišku, mums irgi svarbu priimti ir gerbti žmogaus norą, nebūtinai ten prikalti prie sienos ir dabar sakyti, kad tu būtinai man kažką pasakyk. Bet jo, mums irgi tą suprasti, kad mes ištransliavom. Mes ištransliavom, kad jeigu ką, aš esu čia. Jeigu tau reikės, aš esu čia. Nėra blogai ir pačiam aktyviai pasiteirauti, ar ne? Nes tikrai, vat, kaip kalbėjom apie tą vengimą, jis yra didelis, tai tada svarbesni yra aplinkinių tie aktyvų žingsniai, ar ne? Kreiptis, vis paklausti, pasidomėti. Bet čia irgi laikytis auksinės taisyklės, kas per daug tas nesveika. Nes nu, žmonės tada irgi jaučias, kad nuolat juos tikrina, nuolat jų klausinėja, kažkaip, kad nebepasitikė galbūt jais. Tas irgi jiem yra sudėtinga.
Kaip tokia kontrolė gali imti jau. Kad tarsi jau dabar aš čia toks pasidariau pažeidžiamas, toks silpnas, toks trapus, kad reikia manęs nuolat klausinėti ten 15 kartų per dieną, kaip tu dabar jautiesi, tai tarsi irgi tokį kontrolę savo gyvenimo jausmą gali sumažinti dar labiau, o žmogus pabandymo nusižudyti jau ir taip turbūt nesijaučia ypatingai gerai kontroliuojantį savo gyvenimą.
Taip, ir mes irgi kalbėjom apie tą vaidmenį, ar ne, tą tokį, kad parodymas visiems, kad man yra sunku, emociškai sunku, o čia kiti dar tą tik tai pastiprintų, kad, na, žinai, tau tikrai sunku ir tu pats negali susitvarkyti, nes atsakingas už savo gyvenimą. Tai čia svarbi tokia labai lygiavertiška pozicija. Iš vienos pusės čia kaip kalbėjom, kad vengti moralizavimo, pykčio kažkokio, ar ne, vat, priekaištų, ar tu labiau ten šaipimosi kažkokio. Bet iš kitos pusės vengti ir tos pelnelyg globėjiškos pozicijos, kad nu, tas žmogus tampa kažkokiam vaiko vaidmenį, kuris nebesugeba tvarkytis su savo gyvenimu, tai tikrai nėra. Žmogus yra atsakingas už savo gyvenimą, toliau tiesiog jis yra tam tikrai kriziai, su kuria susitvarkys.
Bet realiai jo gebėjimas gyventi ir spręsti dalykus nieko nepasikeitė. Jisai buvo krizėje, kaip čia gražiai palyginai su tarsi lūžusi koja. Tai mes neturim mintyje, kad jisai dabar tas žmogus lūžusia koja niekada gyvenime nebevaikščios. Tai čia lygiai panašia turbūt metafora, galėtume pažiūrėti į tai. Jis buvo krizėje, bet tai nereiškia, kad jis pasidarė visiškai nebepajėgus savo gyvenime nieko spręsti. Lygiavertiškumo tas principas, lygiavertiškumo pozicija, lygiavertiškumas, apskritai bendradarbiavimas, atrodo, tikrai yra labai vienas iš tokių asmeninių dalykų. Ir tą labai pastebiu praktikoje iš tiesų. Labai žmonės stipriai kenčia, kai sako, nu va, aš mėginau nusižudyti ir man buvo labai sunku, bet dabar iš viso į mane žiūri visi papadindama stiklą, kad dabar aš apskritai negaliu pajudėti, nes visi iš karto įtarė, kad aš vėl kažką dabar darysiu. Bet tai netiesa, nebūtinai tai bus.
Taip, tikrai labai svarbus tas žmogus, jis pasirenkasi, jis toliau renkasi, kuo daugiau, kad jis pats priimtų tų sprendimų, ne tai, kad mes kažkaip nusprendžiam už jį, kad tu dabar reik ten ar reik ten, nu, vat kiek įmanoma, čia irgi mes dabar kaip tik į Lietuvą atkeliauja trumpalaikė terapija pabandymų žudytis iš Šveicarijos, toks naujas, labai geras dalykas pas mus, tai ten iš tikrųjų vat, išskirta viena iš esmių yra, kad pats žmogus geriausiai žino, tik tai pats žmogus, ne aplinkiniai. Specialistas yra tam, kad padėtų žmogui keliauti tame, suprasti geriau savo istoriją ar ne, kas su juo vyksta ir kas geriausiai jam padeda, bet nieks negali žinoti geriau žmogų. Tai yra aplinkiniam galbūt svarbu, kad mes esam čia, mes palaiko, mes galbūt kažkur galim patarti, ne, bet vis dėlto pats žmogus geriausiai žino ir tik žmogus galutinius sprendimus gali priimti.
Ir dar turbūt svarbu ir neprisimti tos tokios atsakomybės. Ir už tai, kaip žmogus jaučiasi, bet turbūt net ir išgirdus, jeigu pačiam darosi sunku būti su artimuoju, nebežinau, kaip reaguoti į tai, tai visada gera mintis yra ir pačiam tame prisipažinti, kaip čia pasakyti. Galima visą laiką pasakyti, kad, na, žinai, dabar šiuo metu aš nežinau, ką pasakyti, arba jeigu jaučiuosi pats sunkiai, tai visiškai galima kreiptis ir į kitus savo artimuosius dalintis, nelikti vienam su to sunkumu, kuris sukyla. Turbūt apskritai esminis principas nelikti vienam.
Taip, taip, tikrai. Ir tiek į aplinkinius kryptis ar ne, tiek į specialistus labai gerai pradžioj pasakė, kad niekada nėra klaida. Čia klausimas, kada kryptis, kada nesikrypti. Jie jau kyla klausimas, kodėlgi nepabandyti.
Nes pas specialistus galima eiti ne tada, kai jau absoliučiai blogai. Ir tai jokių būdų nereiškia, kad staiga išprotėjote ar nesustvarkot su kuo nors. Specialistus galima ateiti, nu tiesiog kyla klausimų, galima pasitarti. Na ir turbūt jau mūsų laida visiškai eina į galą, reikėtų apibendrinti. Gal dar noris kokį sakinį ar porą pabaigai apibendrinant mūsų klausytojams pasakyti?
Na tiesiog vėlgi dar kartą paskatinti ar ne, paskatinti kalbėtis, dalintis, palaikyti vieniems kitus ar ne. Nu, mums svarbi tiek vienas kitų palaikymas ar ne. Ir irgi kaip čia minėjom, kad jeigu jaučiam jau kažkokios profesionalios pagalbos poreikį, jeigu kyla toks klausimas, tai tikrai pabandyti kreiptis, jeigu yra kažkokių klausimų ar kažkokių sunkumų. Tikrai jau galim kreiptis ir prašyti tos pagalbos.
Tai ačiū labai Odeta, dėkui Odetai Geležėlytei, doktorantei Vilniaus universiteto už įdomų ir samų pokalbį. Laidą vedė psichologė daktarė Vaiva Klimaitė. Ir atsisveikinu su jumis, mėly klausytojai, nelikite vieni.